Прапаведаванне сведчанне любоў — гэта тры стаўпы будучыні ордэна дамініканаў, лічыць папа Францішак. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў генеральнага капітула гэтай манаскай супольнасці. Звяртаючыся да сабраных з прамовай на іспанскай мове, святы Отец нагадаў, што ў другой палове дня наведае Асізі, духоўны цэнтр ордэна францішканаў. «Сёння мы можам апісаць гэты дзень як езуіт сярод братоў», — сказаў пантыфік. Гаворачы пра асноўную місію дамініканаў, прапаведаванне Божага слова, Францішак заклікаў іх прытрымлівацца навучання свайго заснавальніка, сузіраць, а потым вучыць. Без моцнай асабістай еднасці з Богам прапаведаванне можа быць вельмі дасканалым і матываваным, і нават цудоўным, але не будзе кранаць сэрца, якое павінна змяняцца, — сказаў папа. Ён заахвоціў законнікаў разам з вывучэннем складаных тэалагічных пытанняў заўсёды слухаць людзей. Па словах Францішка, для плённай перадачы Божага слова неабходна быць настаўнікамі, вернымі праўдзе і адважнымі сведкамі Евангелля. Сведка з'яўляецца ўцелаўленнем навучання, не пакідае абыякавым нікога, дадае да праўды радасці Евангелля, якая паходзіць ад упэўненасці ў Божай любові і ў тым, што мы з'яўляемся аб'ектам яго бясконцай міласэрнасці, — падкрэсліў папа. Святы Отец нагадаў дамініканам пра існаванне мноства пакутуючых і прагнучых Бога людзей. Іх прага праўдзівага і вызваляючага слова, братэрскага жэсту і спагады, паводле папы, павінна ажыўляць жыццё структур і душпастырскія праграмы і ўлічвацца пры разглядзе пытанняў па арганізацыйнай структуры ордэна. Ён заклікаў сведчыць аб любові Хрыста і не паддавацца небяспечнай і вельмі актуальнай сёння спакусе гнастыцызму. Генеральны капітул ордэна дамініканаў праходзіць з 15 ліпеня па 5 жніўня ў італьянскай Балонні ў кантэксце 800-годзя зацвярджэння манаскай супольнасці папам Ганорыем III.